Merchi, justo técnica deportiva municipal, estamos no pabellón a Xunqueira y vemos que disfrutan de estas pruebas de atletismo os rapaces hoxe que participan no atletismo divertido. Contanos, como discurriu a mañán?
Bueno, a mañá perfectamente, a verdade é que chegaron moi puntuais. Hoxe temos aos nenos e as nenas de primaria de Jorge Juan e da Xunqueira. E bueno, son nenos que na súa gran parte, na maioría xa están acostumbrados e entonces xa o ven pois como se si fora unha festa. De feito, moitos preguntan que cando vienen a las Olimpiadas. Todos os anos, desde o principio de curso, moitos están xa esperando este día. E entonces, pois a verdade é que disfrutan moitísimo porque son unhas xornadas nas que fan todas as modalidades de atletismo, desde lanzar, saltar, correr, pero en ningún momento collemos tempos, nin distancias, nin nada. Entonces aí os que normalmente non son tan habilidosos que bueno, cando se toman tempos e tal, pois como que se quedan un pouco cortados, pois neste caso pois participan e se divirten e o pasan xenial, non teñen ningún problema.
A gran sorpresa foi o tempo. Estaba outros anos se fai no campo dos Pinares, como estes días choveu tanto, pois se meteu aquí no pabellón e mira que sorpresa.
Sí, ademais que este ano e como novidade tiñamos pensado facelo nas pistas de atletismo do Pazo, porque bueno, en Barallobre, xa que están rehabilitadas e bueno, pois agora realmente contamos con unha zona de lanzamentos, contamos con foso de saltos, contamos con zona de carreiras, pois prácticamente non teríamos nin que preparar o espacio porque xa está preparado. Pero aínda que as previsións mirando para hoxe, pois realmente daban que igual non chovía, así que certo que daba moitísimo frío. E entonces, bueno, tamén é certo que aínda que hai pistas, o que non se fai en pistas se fai en campo. E o campo estaba encharcado, entonces falando con algúns profes, bueno, pois decidimos facelo aquí porque os nenos tampouco veñen preparados pois como para cambiarse unha vez que remate a xornada no caso de enchouparse. E a verdade é que están bastante a rolos porque, bueno, pois entre que fan gincana e que fan moitas actividades nas que están no chan, co campo tan mollado e co frío que fai a primeiras horas da mañá, pois decidimos facelo aquí.
Pues nada, muchas gracias.
Muchas gracias a vos.